habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toosa uga dhageysanaysaan idinkagana imaanaysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadka 2023 waa lix, waxaad naga dhageysanaysaan muwjadaha 16.19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay mid ka mida soomaalida ka badbaaday dhul gariirkii dalka Turkiga.
layrka ebrenduhuna uu bakhtiisnaa ka qolkayguna uu bakhtiisnaa, laakiin sariirteedu way la soconaysa anigu marba macnaha gidaarkii kasoo yaro go-aysay aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay.
qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa ka mida barnaamijka ilayska v o a da oo ku saabsan muddo kororsiga ama muddo kordhinta Somaliland.
shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha ha noqoto, qabyada xeerka malmar ha noqoto, dibudhaca doorashadii Somaliland oo keliya kuma horeysa, dunida way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Marka Somaliland dee 2002-diiba dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta sheegtay in $5 bilyan ay ku shubtay bangiga dhexe ee dalka Turkiga, taasi oo taageero xooggan u ah dalkaasi oo la tacaalaya sicir barar xooggan iyo waxyeelo ka dhalatay dhulgariir ku dhuftay bishii tagtay. axmed al-khatiib oo ah wasiirka dalxiiska Sacuudiga iyo xubin ka tirsan sanduuqa horumarinta Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday bangiga dhexe ee dalkaasi Turkiga si markaasi loo sameeyo lacag ku shubistan muhiimka ah oo dhan $5 bilyan. waxaa sidaasi bayaan ay soo saartay ku tiri dowladda Sacuudi Arabiya. lacag ku shubistan waxay caddeyn u tahay, ayaa la yiri, iskaashi dhow iyo xiriir taariikhi ah oo ka dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Jamhuuriyadda Turkiga iyo shacabka walaalaha. go-aankaasi oo xoojin doona, ayaa la yiri, khadka telefoonka qaladaadka go-aankan oo xoojin doona, ayaa la yiri, keydka lacagta qalaad ee Turkiga, islamarkaasina ka caawin doona inay la dagaalanto dalka Turkiga sicir bararkaasi saameeyey. sidaasi waxaa sheegay war laga soo xigtay Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. talaabadan ayaa muujinaysa isu soo dhowaanshiyaha Riyaad iyo Ankara kadib markii xiriirkooda uu soo gaaray dhaawac culus oo ka dhashay dilkii 2018-kii suxufigii Jamaal Khashuqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. 12 ilaa 14 qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Burkina Faso, gobolka xudunta u ah weerarada kooxaha xagjiriinta. sidaasi waxaa isniinta maanta taa sheegay dadka deegaanka. qofka deegaankaasi ka tirsan ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxda argagixisada ay weerartay tuulada Oromia oo u dhow magaalada la yiraahdo Okuya. weerarkaasi ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda, laakiin samaysan bixinin arrimaha la xiriira khasaaraha rasmiga ah. ilaa iyo haatan waxaa wakaaladda wararka AFP ay sheegtay in 12 qof lagu dilay weerarkaasi oo ka dhacay Khamiistii halkaasi. sidoo kaletana qof kaleeta ayaa isna sheegay in tirada dhimashada ay korortay oo ay gaartay 14 qof. dowladda ayaa waxaa jimcihii toddobaadkan ay soo xigatay gobolkaasi waqooyigii qaybo kaleeto ka mida bartamaha dalkaasi dad sheegay in bandow lagu soo rogay xilliga habeenkii ah inta u dhexeysa 10:00 fiidnimo ilaa iyo 5:00 subaxnimo. ilaa iyo laga gaarayo 23 bishan Maarso in ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihadiinta ay ka soo gudbeen dalka dariska la ah ee Mali sanadkii 2015 ayadoo dadka badan 2 milyan oo qof ee guryahooda ka barakaceen waxaana 3 maalmood meel dalkaasi hadda u jirta maamulka la sheegaa in ay gacanta ku hayaan kooxaha falaagada Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa waxa Isniinta maanta uu sheegay in dadkii ka dambeeyay sumeynta gabdha yaryar ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay bartiisa Twitter-ka war la soo dhigay. Dhowr boqol oo kiis oo sun ah ayaa la soo wariyay intii u dhaxeysay sanadkan ee kii hore taba 2002 iskuul oo ku yaala guud ahaan Iran ayaa la yiri dhamaadkii bisha November-na waxay ahayd tiradii ugu dambeysay la soo wariyay sida lagu sheegay tirada rasmiga ee dawladdu ay soo saartay gabdhaha ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin kuwa neefqabatinka ah iyo sidoo kale talalaba iyo cudurro kale kadib markii ay heleen amaba ay uriyeen ur aad u xun oo aan la garanayn taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dawladda inay talaabo ka qaadaan arintaasi qamani ayaa sheegay in hadii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyay ay taasi noqonaysa dambi aan la ilaawi doonin waxa kale oo uu sheegay in dadka ka dambeeya ay mutaysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn madaxa garsoorka Iran ayaa isna waxa uu sheegay maanta in shakhsiyaad loo xirayo sumeynta gabdhahaasi laguna soo oogi doono dacwad ah in ay markaasi sameeyeen qarribaad ama ba dhibaatooyin ugu geysteen dhalinyaradaas saraakiisha Iran ayaa wali aan sheegin in qofka la soo xiray uu saameyn ku leeyahay iskuulkii gabdhaha warkii dunidana waa naganta ku bilowna ee dawladda Turkiga ayaa bilowday inay dib u dhisto meelo kamid deegaanadii uu ku dhacay dhulgariirkii dad gaaraya 10,000 oo qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi oo ka dhacay Turkiga iyo Saudiga oo waa Suuriya ee guud ahaan 13 milyan oo qof ayuuna saameeyay dhulgariirkaasi dhacay bishii ina dhaaftay ee Febraayo 6-deedii dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxay ku jiray dad Soomaaliyeed oo u badnaa arday waxna ka barnaayay dhulka dhulgariirkaasi uu saameeyay Axmed Yuusuf Warsame oo degan magaalada la yiraahdo Gaziantep oo kamid ah meelaha dhulgariirka ugu badan uu saameeyay waxa uu kamid yahay qoyska kooban 6 qof haatan waxa uu joogaa magaalada Ankara wuxuuna u waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo uga waramay halkii uu joogay markii dhulgariirkaasi uu dhacay iyo sida xaalku u ahaa markii horese waxa uu weydiiyay sida iminka xaalka uu yahay
Alxamdulillaah Ilaahay baa mahadle waan iska fiicanahay boqolkiiba boqol waxna hadda imay soo gaarin oo hadda alxamdulillaah nafsiyan iyo jismiyanna waan u wanaagsanay
waa tahay axmedow markii uu dhulgariir ku dhacay xaggee ayaad ku sugnayd
wallaahi taasi waan hurday markaa qolkaygan ku sugnaa oo waanan jiifay markaa adigu dhulgariir ku dhacay
markaas maxaad dareentay ee kugu horeeyay
waxaan dareemay wallaahi maxaa la oran jiray horta waxaan ku wada hurudnay qolka aniga iyo inaan kale aan walaalnahay markaa isagu soo jeeday markuu soo jeeday isagu film buu daawanayay markaa oo uu gariiray dhulka wax kuleeyay markii hore uu ila gariiray markuu ila gariiray isagu wuu cararay markiiba
waa tahay adigu axmed ahaan maxaa dareentay
anigu waxaan markaan anigu soo kacay ma soo kicin isla markiiba ma soo kicin oo attentionkaygu weli muu soo wada kicin isagoo aanu soo wada kicin ayaa soo orday albaabka xilli aan boobay xilli aan anigoo dhacdhacayo dibadda joogu maas arkaanu
waa tahay marka guriga aad ku jirtaan daba qeybad kaga jirtaan
wallaahi waxaan ku jirnaa dabaqa ugu hooseeyaan ku jirnaa adigu xagga ugu hooseysaan ku jirnaa macnaha garishkan ku jirnaa xagga laga soo galo albaabka qoladii ugu soo horbaxday baanu ahayn annaga nin qudhaanaga ninkaasina waxaan u maleynay inuu markiisii hore uu dabada sii joogay waayo cid annaga naga hooseysaamay jirin
waa tahay markaa markii aad hudada ka kacday guriga alaabadii taalay maxaad arkaysay?
Wallaahi walaalo, kumaan soo noqon booba halkuu soconayay, labo minit buu soconayay baqdintii iyo maxaa la
oran. Waxaan ka wadaa intii aanad guriga ka bixin alaabadii guriga taalay, guriga laftiisii, daaqadihii, albaabadii, maxaad arkaysay?
Horta leerka uu baktiisnaa, leerka maxaa la oran jiray baranduhuna uu baktiisnaa, ka qolkayguna uu baktiisnaa, laakiin sariirteedu way la soconaysa aniga way la soconaysay oo marba macnaha gidaarkii kasoo yaro go-aysay. Ta kale maxaa la oran jiray aniguna waan dhacdhacayay, macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay oo aan guriga orod iyo dee kacaakuf kaga baxay adigu.
Waa tahay isla markiiba ma ogaatay in waxa dhacay uu ahaa dhul gariir?
Ha, exactly waan ogaaday, sababtoo ah hore ayuu noogu dhacay, macnaha ankaraan oo jooga ayuu nagu dhacay, laakiin se wuu ka yaraa kan oo waan dareenay kaasuun. Laakiin se kani aad buu dee waxaan la arag oo aan dee la maqalbu ahaa adigo welidii aanan arag anigu.
Markii aad dibadda u baxday, dabcan dee dhulka ayaad taagnayd, markaa siduu ahaa dhulku markaa? Ma gariirayay mise waa taagnaa?
Wallaahi markaas maxaa la oran jiray maan horta naxdintii waxba maan dareemay, laakiinse sidii aan guriga dareemayay waxba dee wuu ka duwanayd, waayo dhulku caadi wuu isaga taagnaa. Laakiinse aniga ahaan ayaan ahayn qof degan markaasoo anay dee maxaa la odhan jiray
naxdintii baa kugu sii jirtay?
Naxdintii weli xitaa maan dareemayn maxaa la odhan jiray, lugahayga maan dareemayn maxaa la odhan jiray, waayo dee baraf baan kula dhex jiray. Barafka waxaan dareemay adigu malaa 10 minit ka bacdi ayaan dareenay wax iyaga oo dhami markaan soo baxnay.
Waa hagaag. Dareenkaaga sidee ayuu ahaa markii aad ogaatay in dhul gariir dhacay?
Wallaahi dareenkaygu dee aad ayaan u naxsanaa oo aad baan u anfariirsanaa, macnaha xitaa maan dee soo qaadan wax maxaa la odhan jiray aan huwano, oo dee dareenkaygu dareen aan lasoo koobi karin, macnaha waxaanan arag oo dee inaan macnaha aan dhimasho dee in yaru jiray oo dhimasho ka baxsaday oo kale ayuunba ila ahayd aniga.
Waa tahay markii aad dabadda u baxday, dabcan dabaqu waa dheeraa, dadkii kale markay soo baxayeen ma arkaysay? Dad hareerahaaga joogay ma jireen? Dareenka dadkaasi sidee buu ahaa?
Wallaahi maxaa la odhan jiray horta Cabdixaafid oo gurigaygu aada buu dheeraa, bahalkan ee la yiraahdo liftiguna dee aada uma shaqeeyo, macnaha marba wuu iska xumaadaa noocaas u ahaa. Marka dadka way ku adkayd, maxaa la odhan jiray inay soo daadegaan oo jaranjarada ayay kasoo daadegayeen, way soo kacakufayeen. Waxaa jiray even xitaa markii uu bahalku dhacay uu dhammaaday, dad baa kasoo baxayay guryaha oo xitaa nin baan garanaya adigu hooyadii soo qaaday, macnaha hooyadii malaa dee dhul jiif ahayd oo lasoo orday iyo soo saaray bahalkayga.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yuusuf Warsame oo deganaa magaalada Gaziantep ee kamid ah meelaha dhul gariirka uu sida weyn u saameeyay dalka Turkiga oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay ta magaalada Boosaaso waxa uu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi, kulankaasi oo lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarinta magaalada Boosaaso oo uu sheegay Dane in laga hirgelin doono dhisme wadooyin laami ah iyo sidoo kaleto kuwa tiradoodu ay gaarayso 19 jid. Madaxweyne Dane ayaa waxaa munaasabadaasi uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira magaaladaasi, gaar ahaanna waxa uu dhinaca kaleta ka hadlay arrimaha magaalada Laascaanood. Wariyaha v o eda Faadime Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay halkaasi.
kulankan oo habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxa ka soo qayb galay boqolaal qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan waxana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso kuwaas oo isugu jira adeegyada dawliga ah kuwa bulshada iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo munaasabada ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 wado oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya dhererkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 kilometir
waxa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 wado dhererkeedu uu noqon doono marka la isku celiyo 56 kilometir lana sheegay in tiro ku dhow 37 guri ay haleeli doonto dawladda Puntland anoo magacayda ku hadlayo waxaan ballan qaadaynaa hadii Ilaahay inuu muddada sanadka gudaheeda 56 kilometir neel inaan laami ka dhigno marka la banayo hadii Ilaahay
madaxweyne Dani ayaa sheegay in maamulka Puntland uusan wax lagu kulahayn dagaalka ka socda gobolka Sool isla markaasna hadii shacabka gobolka Sool ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan aayahooda in ay Puntland ka hor istaageen
waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo anagoo ogsoon in dastuurkeena qoray inay Puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tirsadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale arkida duwan intay fariistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynaa mar horena waa niri mar dhexe waa niri mar dambena waa oranayna waana ku celcelinaynaa
urur siyaasadeedyada Puntland ayaa madaxweyne Dani waxa uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golayaasha deegaanka
diiwaangelintii waa gabagabo waxaan ugu soo foolay doorashadii waxaan rajaynayaa ururada siyaasadda ee Puntland inay inta goor tahay diyaar garow fiican u sameeyaan siday bulshadoodu u gaari lahaayeen waxa annaga naga go'an nidaamkan dimuqraadiga ah iyo axsaabta badan inuu hirgalo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay xaaraan tahay in arrin siyaasadeed ay xabadi ka dhalato balse haddii ay xabadi ka dhalato arrin amni ay xakamayn doonaan
dadka wuxuu doonayay in qori lagu caburiyo arrinta ayaa la isku dayay siyaasad maaha yaan mararka qaarkood loo fasirin amniga iyo yaan la isku khaldin siyaasadda marka waa rajaynayaa arrin siyaasadeed xabadda ka dhalata waa xaaraan laakiin arrin amni wixii ka dhasha waxaan u baahannaa inaan xakamayno way imaanaysaa adduunka o dhanna way ka dhacdaa mararka qaarkood amniga marka la sugayo khaladaad baa ka yimaado dhinacuu rabaa ka yimaado ama cidda sugaysa ha ka yimaado ama kuwa lagu sugaayo oo gadood muujiya ha ka yimaado laakiin arrimo siyaasadeed inaan xabad isugu qaadanno arrin wanaagsan maaha waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen in la iscafiyo lagu noqnoqon waxbaa dhacay hore loo socdo waxaan rajaynaynaa Puntland dimuqraadiya dadkeedu si cel yahay horumar gaarta
muddadii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Boosaaso sida ballaarinta garoonka iyo dekedda Boosaaso dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso horumarinta korontada iyo biyaha Boosaaso iyo howlgallo lagu doonayo in lagu banaayo wadooyinka magaalada dhexmara Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
mahadsanid Faadme Yaasin Jaamac haatanna kusoo dhawaada dhageystayaal xubintii ilaaska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da oo maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliland oo ka kooban gobolladii waqooyi ee ka xoroobay gumeystihii Britain ayaa 18kii bishii May sanadkii 1919kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale tan iyo xilligaas waxay mas'uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah waxaana halkaasii ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah ku dhaca. Haddaba 27 sanadood kadib, maxaa keena dib u dhacyada doorasho ee Soomaaliland iyo muddo kororsiga madaxda? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da uu hordhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland.
Dhowr sababood baa keena dib u dhaca doorashooyinka dalka. Waxaa keena duruufo kala duwan oo mid walba xaalad bay ay leedahay. Waxaa ka mid ah muranada asxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada, dib u dhaca ku yimaada abaaraha keena, sida xeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay iyo dastuurkubana shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka malmar ha noqoto. Dib u dhaca doorashadii Soomaaliland oo kaliya kuma horreysa, dunida way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Marka Soomaaliland dee 2002-diiba dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay, hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo, sidaa daraaddeed dastuurku uu damaanad qaaday muwaadinka inuu wax doorto lana doorto, teeram kastoo doorashana waa cayimo waqti buu leeyahay. Laakiin dib u dhacyadan imaadaa had iyo goor waa caqabado iyo turunjirooyinkan wax dunida oo dhamma ay soo maraan waa wax la isla yaqaano. Laakiin waxay moodaa inay yaro bateen oo marka loo eego degolayaal 15 sano ka badan fadhiyaya, marka dhaawaca way dee ku keentaa oo marka way jirtaa caqabad way dee sawirkiina way xumaynaysaa way ku jirtaa.
Madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku ekaa 13-kii bishii November ee sanadkii tagay, laakiin waxa uu xilka weli ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtidu u sameeyeen bishii Oktoobar, muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen. Dowladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo. Waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal mar kale.
Dastuurka ku qoran tahay muddo kordhintu xeerka doorashooyinkan ku qoran tahay. Marka dastuurka qodobka 83-24 golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loogu kordhin lahaa uu ka hadlaa haddii doorashadii madaxweynuhu ku qabsoomiyo madaxweynaha ku-xigeenku in golaha guurtidu ay muddo u qabanayaan. Xeer nambar 19 oo xeerka guud ee doorashooyinkana qodobkiisa 6aad farqada 4-5 buu ka hadashaa oo komishanku haddii uu qaban kari waayo ama ay qabsoomi weydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality ah oo badanka waxay u badan tahay arrin farsamo u badan tahay, wuxuu xeerku si dhigayaa in dan waqti la siiyo komishanku uu ku diyaar garoobo duruufahana lagaga bixi karo. Marka haddii goor farsamo ahaan bay dib ugu dhacdaa oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama murankan xisbiyadiisu jeedko komishankii doorashooyinka magacaabidiirii diidmadii oo goli wakiiladuna ay qeyb ka yihiin way u dhacdaa, ama dhaqaalihiio dee aan jirino dalyaro koriyo oo aan wixiisi jeebka ku haysanino, markuu wax qabanayo u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dowladdu qabatayba. Marka walaal madaxweyne kastaa horta waa wax xeero waa dastuuri in la qabto. Ujeeddaduna waxay tahay dadku nabaddana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo saaskana iyagu u dhisteen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dimid.
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen, laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho.
Madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka. Marka doorashadii oo sidmidba midbi riixaysa, marka matalanba doorashadii Axmed Shiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabeetana 17-15-17-17 soo gashay waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka dee waagi dhaweyd ilaa iyagiiba ay liisanka ka dhacay. Waxay muran gelinaysaa tii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici uu ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsanyahay xisbiyadii oo murankayna gelisay adgaran. Marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolba wuxuu isriixsi miyaa madaxweyne cusub ee iman doona ayuun bay ku tahay. Marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii uu xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geedi socodkii doorashooyinka golaha deegaanka golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019-ka April uu task force-kii iyo wadashaqeyntii iyo hirgelinteedii dhabadii buu markaa usii jeexayay markiiba asxaabtii uu yaray uu abaabulay. Laakiin muddo yar markii hawshii socotay baa asxaabtii mucaaradka ahayd walba xisbiga wadan uu dedifeeyey komishinkii lama shaqeynayna anagu. dabadeed muranki halka ka dhacay wuxuu keenay in dhic weyn doorashada 17kii dabadeedna laba sanoodood dambe commissionkii la soo haysto saameyntii taasi sameysana waxa sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada 2023 November dhilayd bay saameyn ku yeelato muranki jiitankiisi wuxuu keenay in la isjiijito commissionkii dambe la ansixin waayo golii deetan waqtigii ku diyaar garoobay uu ka dhaco
balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay qatar ku keeni karaan nabadgelyada Soomaaliland.
Haddii goor dowladaha Afrikaankuna waxay buuq ka dhacaan mowa doorashooyinka, iskabada Afrikaanka iyo Mareykanka baa ogeyd in Capitol Hill-kii la galay oo Donald Trump iyo Murakii ka dhacay. Marka waa su'aashu laba jawaabadu noqon sahaya mayaba oo way noqon kartaa oo haa oo haddii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaan uuna la caadaysto sidan imika ay tahay. Way keeni kartaa inay nabadgelyadii weeqanto oo dibudhacaasi wuxuu keenayaa dee inuu dhaawac ku yimaado hanaanka dimuqraadiyadda wuxuu niyajab ku keenayaa dad musharaxiinah oo doonayada inay xisbiyadii galaan iyo inay doorasho galaano u diyaar garoobaan iyo muddadiinu ku dheeraan saqarashna uu ka baxaya. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhalinyaradii oo dadka imika ajka maanta joogaa wuxuu waa dhalinyaro u badan yahay, waxa la soo marayna xog badanba kama hayaan inaan Facebook laba Ingiriiska kasoo maamulayaba dabeetana ma garan kana dhibtii iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii iyo nabadii la xajaladan dadkan maanta ka haysa iyagu damba kama loo aaduguma baraarugsano wacyigelin badanna ma qabaan. Marka haa, way samayn kartaa haddii aan la samaynin aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinkan faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinkan filaqsan ee qarankani dhigbaxa ku ah haddaan loo helin daraasadinta la sameeyo shuruucdi iyo xulba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid laiskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen oda xeerka dee la dabaqi lahaa.
Yunis Axmed Yunis waa xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani, waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Soomaaliland.
Godaha guurtidoo kale haddii tusaale loo soo qaato, muddadii la doortay wuxuu ahaa axda qarmeedkii 6 sano keliya, ilaa maantana doorasho may gelin. Taasina waxay caalam su-aal ku tahay hanaanka dowladnimo ee Soomaaliland siduu u socon karo. Sida la wada ognahay, golihii golahan ka horreeyay 16 sano ayuu madaxa ka jaray, waan la dooran, 5 sano keliya la doortay. Marka muddada intaa la eg muddo dhaaf buu ahaa. Golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood iyo saaid buu fadhiyey, 5 sano keliya la doortay. Madaxweynaha maanta jooga 5 sano la doortay, sanadkii lixaad buu galay, 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey, oon la isku waafaqsanayn. Marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay, dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodaa inay weli ka bogsan. Marka nidaamka dowladnimada Soomaaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto, Soomaaliland carqalad weyn weyn bay ku tahay. Kursiga jacayl baa madaxda inta badan madax mara. Marka carqalad weyn weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkii dunida lahayd ku keenaysaa arinta muddo kordhinida, arinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda, waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasi.
Yunis Axmed Yunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Soomaaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban.
Nidaamka istooriddu ee la istooranayo waxa heshiis bulsho kaasoo ku aasaasan dastuurka Soomaaliland, waakiin waxaa muuqata 2 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Soomaaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban. Ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi imika doorashooyinku heshiis bulsho, heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina khilaafay iyo dhibaato badan baa ka dhaca.
Soomaaliland maadaama aysan haysan aqoonsi caalami ah waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta ka soo xarota gudaha. Maxamed Yuusuf Cawad oo ka mid a ganacsada Soomaaliland ayaa ka warramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliland.
Marka ugu horreysa haddaanu ka hadalno dibudhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin, taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga, inaynu eegno marar badan oo in badan ay Soomaaliland ay doorashooyin soo qabatay marar badan ay dib u dhaceen golayaasha sharciga iyo maxaan ku ilaahday tan madaxtooyaduba aan dubdhaca ay keenaysa kaliya wuxuu noqon karaa in maxaan ku ilaahday xilliyada kala guurka ay ganacsigu hoos u yara dhaco oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago oo wax laga yaabo wax kala iibsigu.
Fiiduna sandiga siyaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee awayska la dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reeduhu xariir dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka awayska todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhaab ee deegaanada ku xeeran si toos ah ay naga dhageysan karaan idaacadda FM-ka ee VOA dhaab ee ka soo gasha moojada FM-ka ee 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah qoysas beeraley ah oo ka soo barakacay deegaanada Jabooyinka oo dhaab soo gaaray oo sheegaya inay u baahan yihiin caawin iyo gurmi degdeg ah. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan sababta qaxootiga ku laabta Soomaaliya ku qasabta in mar kale ay xariyaha dib ugu soo laabtaan, kala mar ruuxbintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono arday naafa oo wax ka barta iskuulada Xagardheer oo ka sheekeyn doona caqabadaha uu kala kulmo safarkiisa waxbarashada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyo, abaaraha taxanaha noqday ee ka taagan Geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalida ayaa baraka xoogan geliyay kumanaan Soomaali ah oo u badan dadka ku nool miyiga fog sida xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo dadka kale ee tuulo jooga ah. Abaarta ayaa beeraleydii ugu badneed ka dhigtay kuwa ka quustay inay beertaan dalagyada kala duwan ee ka soo baxa dalkeena, taas oo aakhirkii sababtay inay iska dhiibaan xariyaha qaxootiga. Fadumo Xaajale oo ka mid ah beeraleyda dhawaan soo galay xariyaha qaxootiga ayaa barnaamijka awoysa uga warantay dhibaatada ay abaaraha ka dhaxleen ee ku qasabtay inay nolol u soo doontaan kaam kara dhaab.
Fadumo Xaajale dhahaa dhanka buulanka imaaday abaaro far badan ayaan la kulugne 7 sano iyo wax la jiro oo abaaro ahaan la kulugne. Marka gaaji iyo rafaad iyo matoor sanad walba ayaan la kulugne, wixii aan soo dulqaadana waane. Marka gobolka waxaan nolol u soo raasan wadamada Kenya ee adaha ayaan caawin iyo waxaanagu soo raadsanay.
Waayahay Fadmo, waxaad ii sharaxdaa xilligaad ku noolad Buule qoys ahaan noloshiinan waxay ku tiirsaneed?
Noloshaayna waxay ku tiirsaneed beeraleyan ahayn, beer falatan ahayn, beeron baa lagu noolay, beeriyan wax ka waynay. Marka adiga beeri waxaan ka waynay, waxaan nafka soo doonay wadamada Kenya.
Waa tahay dalagyada aad beeran jirteen maxaa ka mid ahaa?
Galley, digir, bocor ayaa ka mid ahay beer falatan ahayn. Galleyda, digirta, bocorka, sisinta ayaa noo bixi jireen, wixiina waan waynay. Wadamadii qaab aan ku joogna waan garan waynay, xoolana maan qaban. Marka beer falatoon baan ahayn, badarna waan waynay, wixii noo bixi jirdhaan waan waynay. Marka carad Ilaahay weynta waaye wadamada Kenya ayaan caawin ka soo raadinay.
Waa tahay waqti intee leeg ayay roob la'aantu idinku dhacday?
7 sano ayay roob la'aan nagu dhacday. 7 sano ilaa iyo dhexdaan ama toor leh aan la xarbinayn, raggii way dhammaadaan, wax la qaadaa la waayay. Saan hadda bixida aan soo baxaybo deen ayaan ku soo baxay. Markaan dhoob la imaaday aan ka xamaalay ayaan deentii aan iska gudiyo sidii aan Kenya aan ku soo galay.
Imise bilood ayaad dhoob la joogtay?
Aarafo ilaa dhexdaan muddo adiga 6 bilood 7 bilood oo kale aan dhoomley ku noolay.
Waa tahay deynta aad ku soo socdaashay oo gaari ku soo raacday, qaabkabaad u gudday?
Maryaan ku dhaqay ma dhardhaq guri tirtir ma cun dhaqis ayaan ka shaqaynay. Markaan soo moogayne كارانس كسوراتي
واتي حريه يا سوغرتين ان وامس عرورت هذا تراهان مركز حريه تمسى ماشي قابلات
قابلات مهل عرورتين وحيك كوبنتهي حنيكو كل اللح ايكا كوبنتهي قلن قابلات مهل حلي كل سدح مبان ودم دبح لي انكو بري داني مالين ولال ايو اهلدي درسكي انكو سودكي ayaan caawin ka helay muqaada sanad wax leh oo imaade gaaji mishiiganin
saddex habeen oo kaliya ay xariir ku sugantaa
habeen aan ku sugunahay xirada dhagax leh ayaan ku sugunahay boola baqti
waa tahay waxaan ila tahay inaad qoys qaxootiyad u saar ku tahay bal xaalkiina gogol ahaan nolol ahaan cunta ahaan
nolol ahaan iyo cunta ahaan iyo gogol ahaan ehelkii akhribada walaalti aan ku soo dul dagay ayaan ku noolay walaalo igu soo horay oo walaale oo iyaga qaxooto aan waxba igu dhaamin ayaa i caawiyeen
waa tahay in ku qorsheysan tahay inaad dabcan iska diiwaan geliso hay'adaha si aad u hesho gurmadka aad soo doonatay
inaan gurmadka aan soo doonto aan ku helo halaan waqtigayga ka dhiman wadamadan aan ku noolaado inkastoo aan kala aqoonin inaan saas aan u raadsado ayaan u imaaday meel aan qaxootigaasi qaabilo oo lii qaabilo caawin liisiinan ilama jiro aniga iyo ciyaalkayga leeway ilaa ayaan u magansanahay hay'adaha ayaan u magansanahay caawin xoogan ayaan ka rabaa
waa tahay intaadan qaxootiga imaan nolosha aad ka filanaysay qaxootiga maxay ahayd
number 1 waa inaan kaarka helo daawanaanta la caawinayo si degdeg ah ayaan u maleeynahay marka inay markaas hor liiga qaabilaayo oo nolol caadi ah aan ka helayo ayaan dareensanahay
adoo maasantay taasina waxay ahayd Faadumo Haaji Cali oo ka mid ah beeraleyda ka soo barakacay Jubooyinka oo igu waratay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Qooyi Bari dhinaca kale abaartan ayaa saameyn ku yeelatay xoolo dhaqatada ugu badneed ee gobolka iyadoo dhaafisay xoolihii dhaqan jireen Xuseen Cali Ibraahin waa 68 jir aan waligiis arkin xariiq qaxooti balse abaarta xoolihiisa dhaafisay ayaa tiri baro nolosha qaxootinimada waxaan ka wareysanay aabaha Soomaaliyeed abaarta iyo sida ay u saameysay xoolihii oo dhaqan jiray
magacaygu waxa la yiraahaa Xuseen Cali Ibraahin maxaan ku dhashay Dhoobley wele ii Kismaayo wele meel Dhoobley soo xogto Kismaayo ka soo kash waqtigii Ilaahay azin barnaanka keenay iyo waqtiga saddexdooda waxaan ku noolay adduunyadii taaglo oo afartan iyo ari 250 yaan ku noolay waa iska bronsoorna iskii joogay muslimiinta Ilaahay oo deganaan kamadeen waxa ay ka hay waxba gacanta ay ku majiraan
waa tahay waxaad noo sharaxdaa in dabaarta waqti ay idin bilowday iyo qaabka xoolihiina ay abaarta idin dhaafisay
shan sano oo soo dhaafnay abaar umbaa iska deemaadeysa abaar umbaa iska deemaadeysa hadba sanadkan wax umbaa soo heray wax umbaa soo heray sanadkan shanad waxay waa isku daba dhamaadeen hadii ay isku daba dhamaadeen nafta waxay ugu qasabtay meesha dadweynaha laga helayo oo ku nool yahay inaan nafta hal wala arkay aan caruurta geeyay
waa tahay Xuseen noloshaada weli qaxootiga ma timid oo faham ma ka haystaa nolosha qaxootinimada
weligay meel aska jeeda dhag waaba ku maqlay maanta unbaa dhaaye iigu horeysa haddii aan imaaday meel aan ka galay iyo meel aan ka noolaado oo aan garan lahay hadda dadweynaha markaan u imaaday oo qaxootiga jidka isku nool yahay ligay aan dhahayna wax oo war oo ka socotiin madax caruurtiisa daran ay u ildariyeen daadeyda waxaan jiraa 68 sano intaas oo sano aan badi ku noolay oon meesha qaxooti wareegay ma arkin naftu baa keentay mugu haddana kaala tagna kumaana tala jirin laakiin meel kale oo aan ku laaman garan waa
waa tahay waxaad sheegtaa qoyskaaga tirahan waa imisa
6 ruux iyo meel 9 ruux waa labadaas qoysan leeyahay dadkii asaga hay ilaahay inta unbaa irso qahay binaadan waa dhiiraha oo wax aniga hadaan gacantayda ku jiro oo maanta aan ogsoonahay malaha
xariiq xuta ayaa soo gashay wari hay'adaha maysan ku qaabilin bal xaalka aad joogtaan guri ahaan iyo dabcan cunto ahaan bal noo sheeg
ninkii muslimka ah oo qaxootiga sii deganaay oo riiq qaxootiga ayaa idaa dhex qaaday geelay iyo bayeysi waxa jiraayna u qoraas ka soo aruri xaalay iyo habeen hore wax uu ninka asaga ay isno teetay oo islaam oo binaadnimo noogu teetay yaan ku nooleen
way haysaaka arurta dabka ma loo shiday
saaka arurta wax ilaahay abuurtay oo dib loo shiday ma jiraayeen sidaran isida ilaahay isugay wuxuu la dareeyay marka waal darnay umada Soomaaliyeed waxaan ku codsineynaa inay si dheer noo aragto naga noo soo booqato tahare quraac magleed dad asno keenan ku ashayney saakin biyan baan dib ka saaray waxay ku noo lagu darnaa gacantayna ku majirin
waa tahay waxaan noo sheegtaa marka goob laga soo xariiro hadii aalada taleefanka ay wax la mid ah
telefoon malihi mana haysto waxaan joognaa ciddaas gudoomiyaha isaaq ciddiisan joognaa cid alla ciddiina caawinaysa gudoomiyaha isaaq ha nagala soo xiriirta
aad uu mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa xuseen cali ibraahim oo ka mid ah xoolaqatada abaarta kasoo barakacay ee dhowaan soo gaaray xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka caawiska dhadhaab ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isladoodhka qaxootiga balse aan idinku wareejiya oo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sekeriye garaan cabdulqaadir oo ah arday indhaha naafo ka ah oo dhigta mid ka mid a dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxaad wareysiga uga bogan doontaan dadaalka uu sekeriye geliyey waxbarashada iyo caqabadaha ka haysta xilligan dhinaca waxbarashada sare intaa waxaa kale oo maqli doontaan sababta ay dadka qaxootiga ah ee ku noqday soomaaliya ay mar kale dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga mid ka mid a hooyooyinka u guuray soomaaliya oo mar kale xeryaha ku soo noqotay ayaa su-aasha jawaabteeda inoo haysa aan ku bilaabay dhegaystayaal sekeriye garaad cabdulqaadir waa 19 jir indhaha naafo ka ah oo dhigta fasalka labaad ee dugsiga sare ee waaberi ee xerada xagardheer sekeriye wuxuu aad ugu soo dadaalay waxbarashada wuxuuna natiijo sare kaga soo gudbay dugsigii dhexe laakiin hadda waxay caqabado badani ka haystaan waxbarashada dugsiga sare sekeriye ayaa wareysigan ku bilaabaya sida uu ku waayey araggiisii iyo sida uu u soo bilaabay hayaankiisan waxbarasho
wallaahi 2014 dhammaadkeeda xanuunka indhaha igu dhacay waa xanuun breshar la dhaho indhaha aragtida keli la dagaalo wuxuu soo socday ugu dambeyn aragtidii way hoos soo dhacday markaan waayo dhakhtar fiican marka waxaan ku qasbanaaday iskuulka caadiga indhaha qaba aan dhigan jiray ardada kala dhigan jiray inaan ka baxo aan ku soo biiro iskuulada dadka aragla marka waxaan ku soo biiro iskuulka aragla 2016 muddo 2 sano aragla asanaa 2016 waxaan ka bilaabay galaaska 3aad maadaama waqtiga xilligaas aan dhiginay waxaan ku qasbanaaday inaan barto qalabka braille mashiinka qaabka wax lagu qoro iyo abcdeeda ugu dambeyn waxaan soo dhigtay anoo gacan fiican keli hayd w f iyo daryeel waxbarasho dhammaystiran waxaan ka baasay 2022 bisha 3aad ee ardayda kcbga sameyneysa ku jiray haddana waxaan secondary waxaana galaaska fontu
markaad ka baasaysay dugsiga dhexe waxaad keentay natiijo aadu fiican wax ku oola iskuulkee baad ku biirtay rajadaadii aad ka qabtay inaad dugsiga sare aad sii wadatona maxaa dugsiga sare kala kulantay maxaa caqabadahaasi kusoo wajahay
wallaahi horta natiijadaha keena waxay ahayd 322 waxaana ardayga ugu sareeya 3 xare ee ardayda magacooda loo soo gaabay sne waxaan ku biiray iskuulka waaberi secondary school anigoo ku faraxsan marka aan wa scholarship waaberi secondary school markaan ku biiray waxaan la kulmay waxyaabo badan ay caqabadaha ay ka mid yihiin ee waxbarashada iyo gacan fiican laakiin dhinaca waxbarashada waxaan kala kulmay jaalinja badan ilaa ay haddana way i haysataa مانا قرد دون وقتها كبح دون وحبا لنقات اما قف قاعي قسين دون او اقه هاد المجرد رجوا حانك اهن
مركا محيهين اقابة ده هاتشيكتي اني كاهيستان دين او احبار الشدا قار هان دوكسيق السريع وهاد اعداديسو
اقابة ده اقه سو حكمين بوا ايديكيشن احبار الشدا وهاس اهد وهاسوسا صدم عال و اسني بيشتر انبيا اتاو بران لدتك ارقلا وانهي سنين قلبك احبار الشدا دين اقو تقول اس سيدا بريل مشينيس ابكاس اي بريل تاكس بوكس انت وما هي سنه من يالان احنا بلان قاده ما جرت انو نكين دونا اما ونسين دونا سافس كحكم الترانسبورت تيجن تيجن وتنا ده شيء معلم بيش البيمه سنه ترانسبورت ما هي سنه اسكلك الا اي حافظ اهد وكلفقي قياس اهان اسكو جرام 5 كيلومتر 5 كيلومتر انا 12 كلو 6 ساعات انا كي مود حدن 8 ساعه كنقضوا قلبتك سلافته وقت اهد يقدر مركز سافس يقول اس لبدا مكو هي سنه marka laga reebo hal bareel law bareel oo aan yar kala saaxibka isla dhigano oo yaala mid kamid u halisay hal bareel isla isticmaala halkaasna ma aha mid active oo mar walba si fiican u shaqeynaya aan sidoo kale dhibaatooyinka ugu weyn ee xilliga casharka waxa kamid ah madmaatiga oo kale madmaatiga ardayga secondary dhigta wuxuu baahan calculator oo ku xaliyo ama ansada uu ku soo saaro calculator majira oo voice ah oo visual number lagu talagalay oo ahaysan iskuulka hadda laakiin xilliga primary-ga ahay ee imtixaanka qaranka sameeyay waxa ay sana calculator laga caabiyay exam-ka mathematics marka iskuulka dhibaatooyinka waxa ka mid ah calculator la'aan dhinaca guudiska waan haysanin halka ardayda kale ee caadiga ay calculator haystaan ee soo saaray ansada dhaqsaba jawaabta eelan ayna ku xalinayaan marka dhibaatooyinka dhinaca casharka waxa ka mid ah mathematics oo calculator la'aan ah guudiska loo baahan ka mid ah marka iskuulka caaqabada badan xilliga examka oo kale macallin visual impair oo saxay ma leh waa in loo qaada meel kale walaa iskuul administration ku iska fiican oo dadaalaya haddana caaqabada badan iska jiraan iskuulka
caaqabada badan baad sheegtay aan kala hormarino aan ugu horeysiin caaqabada dhinaca fogaanta iskuulka iyo sida aad ku tigi lahayd inkastoo aad sheegtay inuu ka fogaayo iskuulku misana waa tagtaa oo waxbarashada waa waataa yaa ka caawiya inaad iskuulka gaadho sidee iskuulka ku tagtaa sidee iska soo noqotaa
iskuulka waxaan ku tagaa yar saaxiibkayga ay caawiyo ardayda marba mid aan raaca laakiin waxa u badan subaxii yar saaxiibkayga isoo mara anna amra marka sidaan ku tagaa markuu soo laabanayo soo raaca asaga bil-aadama dabcan mararka qaar wuu iska ilaawi karaa laakiin haddana asaga gacan isiiya igeeya iskuulka iskalana soo laabanaa waayo iskuulka aad maadaama u fogi haddana magaaladu ka baxsan magaalada marka laga baxo ayuu ku yaalaa waxaan loo maraa meel duurar ah oo geedo badan ka baxo oo forest oo dhul iska keem ah marka waxay caawiyaan saaxiibadeeda waan raac marmar waxaan israacnaa weynaha iskuulka waa ka habsama maalinta soo kala xaafada iska jooga maadaama transport ahaysan
taas waa dhinacii fogaantii waxa tiri iskuulka kuma haysto macalimiin u tababaran inay waxbaraan dadka aragala bal wax iga sheeg markaad dugsiga hoose dhiganaysay macalimiinta aad haysatay iyo kuwa had aad ku haysato dugsiga sare
macalimiinta dugsiga hoose aan ku haysto waa macalimiin aad fiican ahayn waxay ahayn macalimiin LWF hay-adda laha u shaqeeya mid wuxuu yahay refugee teacher iyo mid kenyan teacher mid kafte refugee teacher wuxuu yahay training fiican hay-adda LWF sida wax loo baro dadka aragala mid kale mid iskiis wax soo barto waa kenyan labadooda way dhammaystirnaayeen aqoontoodan way sareysay imtixaankan meel fog looma qaadi jirin oo ayaga galas ku sax jirin laakiin hadda iskuulkan aad tagna imtixaanka macalin garanaya farta braille machine ma wa jiro wax sax male magaalooyinka waxa ifa marmar loo qaadaa oo macalin visual impair joogaa marka wax hadda macalin quman oo saxi karo mise waxa aan qoreyna macnahooda fahansan oo jooga ma jiro iskuulka dugsiga sare
dhinaca mashiinka ayaad ka hadashay wax lagu barto waxaa tiri hal xabo aan ayaan isla isticmaalaanay nin saaxiibkaya isaguna si active uma shaqeynayo maxaa sababay in aad iskuulka intaa la-eg hay-adda intaa la-eg maamulayso aad ka weydaan mashiinka ay isticmaalaan dadka araga naafadaka
walaahi sababo badanaa jira waayo iskuulkan waagiis hormaysa dhigan jira arday aragala iskuul u diyaarsanna ma ahan inuu qaabilo arday aragala waa ardayda aragala markay iskuola shibelaan markay iskuulka dugsiga dhexe primary sman kcbe waxaa lagu qaadan jiray dhaankeeya meelahaas iska dhigan jiray secondary marka iskuulka ma u diyaarsanayn inuu qaabilo arday aragala qorshihiisana ma ahan keliya waxaa dhigan jiray ardayda hgi loo yaqaano hiran imbeya dhegoolada ee kuwaasuu adeegyadooda uu mar walba ku dadaal jiray marka sababta saasa aan dhihi karaa wuxuso hadda looga heli kara macalin fiican
hadda waxaa tahay fonto ugu yaraan sanadkan ee 2 sano kale ayaa kuusii dhiman marka iskuulkan uu kugu fog yahay dareenkaaga rajadaadu maxay tahay ma isleedahay waad dhammaysan karaysaa ee magad fiirso caqabada ku haysta ama isleeda waa dhameysan kareysa waxbarashada dugsiga sare mas waxa ku jirta cabsi ah inaad dugsiga sare ka hadho
walaal dareenkayga horta waxaan u leeyahay tahay inaad dhameysto hadaan gacan fiican helo waa xitaa waxa u leeyahay tahay inaad dhameysto waayo maadaama qof aragal ah bulshada waxa ku dhex joogi karo ama aan kulan macaamil karo waa waxbarasho maanta qofku waxbarta dunida meel kasta uu ku shaqeysan karaa marka waxaan rajadeeyaa inaad dhameystirto waxbarashadeeda
dhalinyarada kale ee laga yaabo in aragal ay yihiin laakiin guriga iska jooga waxba baranin aaminsan qof aragal inaan waxba baran karin maxaad kula talinaysaa
waxaan kula talinaynaa waxbartaan dunida qof kasta wuxuu u joogaa hadaf iyo ujeedo ama waxbaro ama shaqeyso haddaada waxba baranin waxaata qof aqoontiisa ee hoosaso waxyaabaha mararka qaar aan kala saari karin marka waxaan kula talinaa inay waxbartaan keliya imaha dadka aragala ama dadka baahiyaha khaaska qaba qof kasta oo bini'aadan waxba baran waxaan kula talinaa inuu waxbarto nolosha dunida maanta waxaa iftiin hormood u ah aqoon la-aan waa iftiin la-aan ayaa la dhihi jiray
kaasi waxa uu ahaa sakariye garaad cabdulqaadir oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal dadka qaxootiga ah ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab waxaa ku jira dad hore ugu noolaa xeryaha laakiin dib ugu laabtay soomaaliya iyaga oo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u celinta qaxootiga oo ay iska kaashadaan dowladaha kenya iyo soomaaliya iyo hay-adda un h c r cadey maxamed shariif waxay xeryaha qaxootiga timi sannadkii 2012 waxaana ay soomaaliya dib ugu laabatay sannadkii 2020 mar kale ayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab timi muddo hadda laga joogo 3 bilood waxay ka hadlaysaa sababta ku khasabtay inay dib ugu soo noqoto xeryihii qaxootiga ee ay markii hore ka tagtay
fiinaanaysaan umaleynaa beerihii aan tagaba beer jinaan maaha beeraha kuli abaar iyo dabeela sila aan kusoo kulanno leebay ismaay meel oo daawo laga qaadanay aabaha naga soo xanuunsa markiin geyna aabaha 6 bilood isbitaalaan ku jirni isbitaalkii aabahayna naga dhintay meelahaas haddana markiin imaad haddana cunugiile dabeel gaajato ismaayan imaad gabadho aan iska kaseyna aan lasoo joogo haddana waxaan dhe walaalayaalo lacagna ma haystaan ka baxay wax io aruuriya ilmaha intkumukahaan kare aabooto ayaga dhinta kenyan la carada marka waxay iiga aruuriyaan intaan soo aaday lacagtii gaarii kusoo raacayd inta waa la soo aruuri intaan usoo baxay maasha allah haddana waa ku weli xanuunku waa ku muuqan yasan markaa inta imaadana habaar 20 biryan meel joogi kaaraad isii kaarki aa la isiina waa kas 2 biloodan ka qaatay isku midba ma aha abaartii hore aaficineed badan aan sii umalaynay tii hadda dhacda weligeed ma dhicin abaarta
cadeey waxay sheegtay inaanay doonaynin inay dalka dib ugu laabato ilaa ay iska bedesho xaaladda soomaaliya waxaanay sharaxaysaa sida ay ku dhinteen 3 qof oo ka mida qoyskeeda oo uga soo dhintay gudaha soomaaliya markii ay dalka dib ugu laabatay
soomaali maba ku laabanaysa faadkii aan soo arkii leeyaala adin maba ku laabanayba maasha allah laabasho maba jirtaba markaan koowdiba waa xanuunsadaas markii xagga naqdo shaqo qumumale geedaha oo meesha beerta la falin lahaay waa ingege wawi waa ingege waa xanuunsa waxaas dhe soo isbitaal meel meelahaas wax ku dhow male si u xanuunsanaa 6 bilood dhan waa xanuunsay bisha 7aad waa dhintay abaartana waa inagu soo dirtay haddana tii kale gabadhii kale adin iyadoo gab ay dhahda haddana way xanuunsatay way dhimatay haddana wiilkoo kale asana saas uu iga dhintay haddana haa gaaji way wax la karsanayo maale ilmihii meeqa maalmood 7 maalmood baahilay ku hirgilaayeen ilmihii marka meesha waan soo haan ilmaha waa la soo orday intaan la imaado markaani intaan imaadana gacantaa la iga qabsaday ilmaha awoonka ahaan wataan dhe kaara la isii aan raashin ku cunay 2 bilood aan ka qaatay haddana waa kas waan joogaa maasha allah waan inigu mahad
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad baad u mahadsantahay axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
qalbiga aftuubaya adimada ku soo doonta haysto ma arko ma eebeyo mana oga ma weyniyo mana oga ma weyniyo.
Gudaan dhigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxa idiin soo jeedinayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka xiga intaa dib u kulmi doono oo anigu wada jirno idinku dhaafeynaa.